ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიაში ოქრო პერუხაძეა. გადაცნობთ ახალ ამბებს როგორც ყოველთვის თავიდანვე. ლიბიის გარდამავალი მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა მაჰმუდ ჯიბრილმა დაადასტურა ამ ქვეყნის დამხობილი პრეზიდენტის მუამარ კადაფის სიკვდილი. ჩვენ დიდი ხანი ველოდით, თუ როდის დადგებოდა ეს დრო. მუამარ კადაფი მოკლულია, განაცხადა ტრიპოლიში პრესკონფერენციაზე მაჰმუდ ჯიბრილმა. მანვე თქვა, რომ კადაფი საჰაერო თავდასხმისას არ მოუკლავთ. მანამდე ინფორმაციის მინისტრმა მაჰმუდ შამამმა განაცხადა, რომ კადაფი იმ დროს მოკლეს, როდესაც გაქცევას ცდილობდა. ტელეარხებმა გაავრცელეს ფოტოსურათი, რომელზეც მედიის მტკიცებით მიწაზე დაგდებული გასახსნელებული კადაფია გამოსახული. მუამარ კადაფის მოკლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ლიბიის გარდამავალი მთავრობის მომხრეების ზეიმმა მოიცვა. დღესვე ლიბიის გარდამავალმა საბჭომ კონტროლი დაამყარა ქალაქ სურტზე, მუამარ კადაფის ერთგული ძალების უკანასკნელ სიმაგრეზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს ჩავიდა პაკისტანში, რომლის ხელმძღვანელებსაც ის გააფრთხილებს გაწყვიტონ კავშირების შეერაღებულ მეამბოხეებთან, რომლებმაც თავდასხმები მოაწყვეს ადგილობრივ და საერთაშორისო ძალებზე მეზობელ ავღანეთში. დღესვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ამ ქვეყნის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეხვდა. კარზაიმ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაკისტანი დგას თალიბანის და სხვა შეერაღებული ჯგუფების უკან. კლინტონს ამ მოგზაურობაში თანახლავს დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს დირექტორი დევიდ პეტრეუსი და სხვა მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეები. საბერძნეთის კანონმდებლებმა დღეს მიიღეს კანონპროექტი, რომელიც ხარჯების შემცირებას გულისხმობს. ამზომების გამო საბერძნეთში მასობრივი გამოსვლებია, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ ამზომების უარყოფას. კენჭისხრა პარლამენტში მოეწყო ძალადობრივი გამოსვლების შემდეგ. ამ გამოსვლების დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა, 74 დაშავდა. ნატოს მეთაურობით მოქმედმა სამშვიდობო ძალებმა დღეს დაიწყეს კოსოვოს ჩრდილოეთში სერბების მიერ გადაკეტილი გზების გაწმენდა. ეს გზები კოსოვოს და სერბიას აკავშირებს. 150-მდე სერბი შეეცადა ხელი შეეშალა ჯარისათვის. ბასკების სეპარატისტულმა ორგანიზაციამ ETA-მ დღეს გამოაცხადა, რომ მან დაასრულა 43-წლიანი შეერაღებული ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და მოუწოდა საფრანგეთს და ესპანეთს დაეწყონ მოლაპარაკება. ETA-მ იანვარში გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, მაგრამ დღემდე არ უარყვია იარაღით ბრძოლა, როგორც დამოუკიდებლობის მიღწევის საშუალება. 1960-იანი წლებიდან ამ ორგანიზაციის მიერ მოკლული იქნა 829 ადამიანი. მოლდავეთმა 18 ნოემბერი გამოაცხადა ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების მორიგ თარიღად. მოლდავეთი, რომელიც ევროპის უღარიბესი ქვეყანა, 2 წელიწადზე მეტი ხანია პოლიტიკურ კრიზისშია, რაც იმითაა გამოწეული, რომ პარლამენტი ვერ ახერხებს პრეზიდენტის არჩევას. თურქეთმა გამოაცხადა, რომ მისი სამხედროები მეზობელი ერაყის ტერიტორიაზე აგრძელებენ იმ ქურთი მეამბოხეების დევნას, რომლებმაც 24 თურქი ჯარისკაცი დახოცეს. დაღუპული ჯარისკაცების სამგლოვიარო ცერემონია დღეს ქალაქ ვანში გაიმართა. ჰაგანის პროვინციაში მოწყობილი სისხლიანი ჩასაფრების შემდეგ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ერდოანმა არმიას უბრძანა ავიაციისა და შველმფრენების გამოყენებით გაანადგუროს ქურთ მეამბოხეთა ბაზები ჩრდილოეთ ერაყში. ერაყმა დღეს გამოაცხადა, რომ ის ითანამშრომლებს თურქეთთან ამ უშიშროების სფეროში, მან დაგმო თურქი ჯარისკაცების დახოცვა. საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციებმა შვეიცარიის შუამავლობით ჟენევაში განაახლეს მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. კიდევ ერთი ცნობა მსოფლიოს ერთ-ერთი კუთხიდან, საფრანგეთიდან. კარლა ბრუნის, საფრანგეთის პრეზიდენტის მეუღლეს, გოგო შეეძინა. საფრანგეთის პირველმა ლედიმ, 43 წლის ყოფილმა სუპერ მოდელმა, ოთხშაბათს პარიზის კერძო კლინიკაში იმშობიარა გოგონას სახელი ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ძვირფასო მსმენელებო, ეს იყო სულ მოკლედ ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
ახლა მე გაგაცნობთ შუამის თავისუფლების შინაარს. თავიდან ვისაუბრებთ შედარებით უფრო დაწვრილებით იმის თაობაზე, თუ როგორ იქნა მოკლული ლიბიის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი და როგორი რეაქცია მოხვა ამას მსოფლიოში. შემდეგ მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება გულისხმობდეს ხელისუფლების გადაცემა საქართველოში, დემოკრატიულ გადაცემაზეა ლაპარაკი. ჩვენს გადაცემაში გვაქვს სიუჟეტი, სადაც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილზე იქნება საუბარი. შემოგთავაზებთ ასევე მასალას იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება საქართველოში ბიზნესის წარმოების მხრივ, რამდენად მარტივია ამის კეთება საქართველოში. გადაცნობთ ასევე ლიტერატურული ალმანახის სამხრეთი კავკასიის პრეზენტაციის დღეს და ითქვა იქ სადაც გაიმართა პრეზენტაცია. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომლის თემა ჟურნალისტიკა და საზოგადოდ პრესა, პროგრამის ბოლოსკი უხილავ ფარდაში მოისმენთ აზრებს, რომელსაც გამოთქვამს იუგოსლავიის ყოფილი ადრინდელი ლიდერის იოსებ ბროს ტიტოს შვილიშვილი. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქრო პეტროხაძე. პრესონსონელებო, ახალ ამბებშიც გითხარით, დღის განმავლობაში საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოები არცელებდნენ ცნობას იმის თაობაზე, რომ მოკლული იქნა ლიბიის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი. მისი სიკვდილის გარემოებები ცნობილი არ იყო. როგორც მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, თავის მშობლიურ ქალაქ სურჩი გაქცევის მცდელობისას მოკლეს კადაფი. ამის შესახებ ქალაქ ბენღაზიში გააკეთა განცხადება ლიბიის ამჟამინდელი მმართველი ორგანოს, დროებით ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა აბდელ გოღამ. მსოფლიოს ვამცნობთ, რომ რევოლუციონერების მიერ მოკლული იქნა მუამარ კადაფი. როგორც იქნა დაასრულდა მისი ტირანია და დიქტატურა ლიბიამ და მთელმა მსოფლიომ ეს ფურცელი გადაშალესო, თქვა გოღამ. ლიბიის გარდამავალი საბჭოს პრემიერ-მინისტრმა მაჰმუდ ჯიბრილმა ტრიპოლიში გამოსვლისას, როცა ასევე დაადასტურა კადაფის მოკვლა, თქვა, რომ გარწმუნებთ, კადაფი არ მოუკლავთ საჰაერო თავდასხმის დროს. ჯიბრილისვე ინფორმაციით, ლიბიის განთავისუფლება დღეს ან ხვალ პარასკევს გამოცხადდება. თანამესხნობა გავრცელდებოდა ლიბიის გარდამავალი საბჭოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქალაქის სურთი აღებულია, კადაფი შეპყრობილიო. სურთი კადაფის მომხრეების ბოლო ბასტიონი იყო. შემდეგ მოგვიანებით სააგენტოებმა დროებითი საბჭოს ერთ-ერთ წარმომადგენელზე დაყრდნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ კადაფი ფეხებში და თავის არეში დაჭრის შედეგად დაიღუპა. მუამარ კადაფის ცხედარი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ტელეკომპანიებმა გადასცეს კადრები, რომლებიც მათი თქმით ასახავდა სცენას, როგორ მიათრევენ კადაფის გვამს მიწაზე. ინტერნეტით გავრცელდა ფოტო, რომელზეც, როგორც ჩანს, აღბეჭდილია სისხლით მოთხრული და ხალხით გარშემორტყმული კადაფი. გამარჯვების აღსანიშნავად ტრიპოლიში ისმოდა სროლის ხმა და შეძახილები ალაჰუ აკბარ. დროებითი საბჭოს წარმომადგენლების ცნობით, სურჩი კადაფის ერთ-ერთი ვაჟი მუთასიმით მოკლეს, როცა ის მოწინააღმდეგების მოგერიებას ცდილობდა. ამ განცხადებებთან დაკავშირებით თანდათან ვრცელდება საერთაშორისო გამოხმაურება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, დღევანდელი დღით ლიბიისთვის ისტორიული ცვლილებები იწყებაო. ბრიუსელში ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კადაფის მოკვლით დასრულდა დესპოტიზმის ერა. მისივე თქმით, ამ აღსასრულის მოსვლა დროის საქმე იყო, რადგან ლიბიელი ხალხი ძალიან დიდხანს იტანჯებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ კადაფის სიკვდილით დასრულდა ლიბიელებისთვის ხანგრძლივი მტკივნეული პერიოდი.
So this is a momentous day in the history of Libya. The dark shadow of tyranny has been lifted.
ეს მნიშვნელოვანი დღეა ლიბიის ისტორიაში, ტირანიის ბნელი აჩრდილი გაქრა. ახლა ამ უსაზღვრო პოტენციალით ლიბიის ხალხს აკისრია დიდი პასუხისმგებლობა, ააშენოს ღია და შემწყნარებელი დემოკრატიული ლიბია, რომელიც იდგება როგორც კადაფის დიქტატურის საბოლოო განაჩენი, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დღევანდელ დღეს კადაფის მსხვერპლთა გახსენების დღე უწოდა. კადაფის ხელისუფლება აგვისტოში დაემხო ფაქტიურად, როცა მეამბოხეთა ძალები ტრიპოლიში შევიდნენ, მანამდე კადაფი ლიბიას 42 წლის განმავლობაში მართავდა. ამბოხების შედეგად მისი ოჯახის რამდენიმე წევრმა ქვეყანა დატოვა. თვითონ კადაფის ადგილსამყოფელი დღემდე უცნობი იყო. ეს იყო ციფრსამსვლელებო, რაც მინდოდა მეთქვა ამ წუთისთვის ლიბიის ყოფილი პრეზიდენტის დამხობილი მუამარ კადაფის მოკვლის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი საქართველოს შესახებ ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატები საქართველოში ხელისუფლების დემოკრატიულ გადაცემას მოელის და ვაშინგტონის ამგვარი მიდგომა სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსმა 19 ოქტომბერს თბილისში სტუმრობის დროსაც გამოხატა. რას გულისხმობს ეს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
უილიამ ბერნსი ხაზს უსვამს შეერთებული შტატების სურვილს, რომ დემოკრატიული რეფორმები გამჭვირვალედ წარიმართოს. მომავალი არჩევნები კონკურენტულ გარემოში ჩატარდეს და მოხდეს ხელისუფლების დემოკრატიული გადაცემა.
მოუწოდებთ საქართველოს განახორციელოს საარჩევნო კოდექსისა და პოლიტიკური გარემოს რეფორმა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მომავალი ორი წლის განმავლობაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რისი შედეგიც იქნება 2013 წელს ხელისუფლების სრულად დემოკრატიული გადაცემა.
უილიამ ბერნსის ამ სიტყვებს გაზეთი რეზონანსი ბეჭდავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან 19 ოქტომბერს გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე მედია საშუალება. თუმცა აქვე უნდა გავხსენოთ, რომ საქართველოში ხელისუფლების გადაცემის მნიშვნელობას ჯერ კიდევ 15 აპრილს გაუსვა ხაზი თავად სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ბერლინში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე გამოსვლისას. ვაშინგტონის ამგვარ პოზიციას სხვადასხვა გვარი შეფასება მოჰყვა საქართველოში. თუკი ხელისუფლების ოპონენტებმა ამ პოზიციის უკან ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დასრულების სურვილი დაინახეს, თავად მართველი პარტია ხელისუფლების გადაცემის მოწოდებაში უსიამონოს ვერაფერს ხედავს. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა აკაკი მინაშვილმა უთხრა 19 ოქტომბერს ჟურნალისტებს, ტერმინი ხელისუფლების გადაცემა აბსოლუტურად არ გამორიცხავს, რომ არჩევნების შედეგად ხელისუფლება იგივე პოლიტიკურ ჯგუფს და იგივე ადამიანებს გადაეცეს. დიპლომატიური ენა იმიტომ არის დიპლომატიური, რომ მას ადვილად ვერ შეედავო, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. და ამ ლოგიკით ის ვაშინგტონის განცხადებებში გარკვეული მინიშნებების არსებობას ვარაუდობს.
მის მიანიშნებს მკითხო ძამცმენელს, რომ პრინციპში ცვლილებას, პერსონალურ ცვლილებებს შეიძლება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუჭირეს მხარი.
რამაზ საყვარელიძისგან განსხვავებით, ვაშინგტონის გზავნილს უფრო კონკრეტულ ჭრილში განიხილავს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავა. ის ვარაუდობს, რომ როცა ხელისუფლების გადაცემაზე ლაპარაკობს, შეერთებული შტატების აქცენტი საქართველოს ამჟამინდელ პრეზიდენტს უკავშირდება.
გულისხმობს იმას, რომ რეალურად საქართველოს მართველი გახდეს არა მიხეილ სააკაშვილი, არამედ კვაც ნებისმიერი სხვა თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი.
საქართველოს არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაცემის სურვილი გარკვეულწილად საქართველოს ამჟამინდელ პრეზიდენტს რომ უკავშირდება, ეს ჩანს ინტერვიუდანაც, რომელიც დემოკრატმა სენატორმა ჯინ შაჰინმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ მისცა რადიო თავისუფლებას. ფიქრობ, ეს უნდა იყოს მემკვიდრეობა, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი დატოვებს ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა ერთი დემოკრატიული ადმინისტრაციიდან მეორე დემოკრატიული ადმინისტრაციისთვის, ამბობს დემოკრატი სენატორი და იქვე დასცენს, რომ არსებობს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომლებსაც საქართველოსთან მიმართებით თვალს მიადევნებენ ევროპაშიც და შეერთებულ შტატებშიც.
ლელა კუნჯულია იღებს ციფრსამსვლელებო, გასაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ბერნსმა 19 ოქტომბერს თბილისში განაცხადა, რომ საქართველოში შეერთებული შტატები ხელისუფლების დემოკრატიული გადაცემის მომხრეა და მას მოელისო. ჩვენი გაზრდა გრძელდება ბიზნესმენ ივანე ბიძინა ივანიშვილის თემით. 20 ოქტომბერი პოლიტიკურ ასპარეზზე ცოტახნით გამოჩენილი ამ ბიზნესმენის გარშემო გავრცელებული განცხადებებით გამოირჩეოდა. არასამთავრობო სექტორი მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას გმობდა, ლეიბორისტული პარტია გმობდა მას, რის გამოც პარტია საერთაშორისო მდივანი კირთაძე ტოვებს. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა გამართა შეხვედრა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებთან. ივანიშვილმა აი განაცხადა, რომ მისი გუნდი და თვითონ ის მომავალში აპირებენ ურთიერთობის გაღრმავებას შეერთებულ შტატებთან და ევროსტრუქტურებთან, რომელთა თანადგომის მადლიერები არიან. მანვე თქვა, რომ მოგეხსენებათ, საზოგადოებაში ტემპერატურა დღეს ძალიან მაღალია ჩემი განცხადების შემდეგ, ამიტომ ჩემი მიზანია ტემპერატურის დარეგულირება, რომ არ მოხდეს ხალხის ქუჩაში გამოსთა ჩვენი მიზანია, როგორმე ყველაფერი დარჩეს სამართლებრივ ჩარჩოში და მხოლოდ არჩევნების გზით მოახდინოთ მოქმედი ხელისუფლების ჩამოცილებაო. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილს, რომელიც ამ თემას განავრცობს.
13-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ბიზნესმენისათვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის გამო ერთგვერდიანი განცხადება გამოაქვეყნა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა აქვს გამოცხადებული, მათი ქმედებები აბსოლუტურად საპირისპიროზე მეტყოლებს, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი.
ეს იყო როგორც აი რაღაცა უხეში გაფრთხილება, არავინ არ გაბედოს ჩართვა, ესე იგი ვინც ჩვენ არ გვინდა ჩართოს.
ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტა ეს არის ღია აგრესია და ტერორი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი პოლიტიკური ოპონენტის მისამართით ახორციელებს. ამბობს ნესტან კირთაძე, რომელმაც 20 ოქტომბერს 6-წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ ლეიბორისტული პარტია სწორედ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო დატოვა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს, მისთვის მიუღებელია ის აქცენტები, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში დაფიქსირდა. ფთავაზობთ ამ ონარიც ლეიბორისტული პარტიის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის დავალებით საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის შეხვედრა ვაშინგტონის მიერ დაფინანსებულ ახალ სოროსიორთან, ივანიშვილთან, კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს კოლონიურ მდგომარეობას და იმას, რომ ამერიკა არ აპირებს ქართულ ხალხს მისცეს თავისუფალი არჩევნების უფლება.
როგორც ნესტან კირთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მისთვის წარმოუდგენელია იმ იარლიყებზე საუბარი, რომელსაც ლეიბორისტული პარტია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საერთოდ დასავლეთს ანიჭებს.
ჩვენ ყველგან უნდა ვეძებოთ ჩვენი მეგობრები და მოკავშირეები და ისინი ვინც ყავს, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავკასოთ. ჩვენთვის მიუღებელი არის, როდესაც საუბარია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის სოროსი 2. მე დავტოვე ლეიბორისტული პარტია, იმიტომ რომ მე არავის არ მინდა დისკომფორტი შეუქმნა ჩემი განსხვავებული პრინციპული მოსაზრებების გამო.
გარდა მოქალაქეობის ჩამორთმევისა, ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვა კიდევ ერთ დაბრკოლებაზე საუბრობს, რომელიც ხელისუფლებამ ბიზნესმენს შეუქმნა. უფრო კონკრეტულად კი ქართული ჯგუფის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ბანკი ქართულიდან საწარმოო დაწესებულებების ნაწილს საკუთარი ანგარიშები სხვა ბანკებში გადააქვთ. მისი ინფორმაციით, საწარმოების ხელმძღვანელებს ამის გაკეთება იძულებით უწევთ. საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევა და ქართულ ჯგუფში შექმნილი პრობლემები, ქართული საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სავარაუდოდ სწორედ ეს საკითხები უნდა განხილულიყო 20 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციაში საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ რეზიდენციის ჭიშკარი ისე დაიკეტა, რომ ჟურნალისტებმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისაგან ვერანაირი კომენტარი ვერ მოისმინეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორ დღის წინ თბილისში კავკასიურ სახლში ალმანახ სამხრეთ კავკასიის პრეზენტაცია გაიმართა. ალმანახს ორი რედაქტორი ჰყავს, ქართველი მწერალი და პოეტი გურამ მოდიშარია და მისი აფხაზი კოლეგა ბათალ კობახია. ალმანახის პირველი უგვერდზე რედკოლეგიის დანარჩენი წევრების საცხოვრებელი ადგილების ჩამონათვალი მოხდება თვალში თბილისის სოხუმის სტეფანა კერტი, ცხინვალი, ბაქო, ერევანი. ალმანახში სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრები ხუთი ხალხის, ქართველების, აფხაზების, ოსების, აზერბაიჯანელების და სომხების ლიტერატურულმა შემოქმედებამ მოეყარა თავი. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს ის გეტყვით, რაზეა ლაპარაკი ამ ალმანახში.
ლიტერატურულ ალმანახში სახელწოდებით სამხრეთ კავკასია 22 ავტორის პროზა და პოეზია გაერთიანდა. თუ როგორც წესი მსგავსი ლიტერატურული კრებულები ოთახიდან გაუსრელად, ინტერნეტით დამყარებული ურთიერთობების დახმარებით დგება ხოლმე. ალმანახ სამხრეთ კავკასიის მზადებისას მისმა შემდგენლებმა გურამ მოდიშარიამ და ბათალ კობახიამ მთელი სამხრეთ კავკასია მოიარეს. გურამ მოდიშარია იხსენებს:
მშვიდობის მყოფელობის პროცესად ვაქციეთ მუშაობა ამ წიგნზე. ჩვენ გავაკეთეთ ისე, რომ ეს პროცესი მშვიდობას მიუმატეთ, ასე ვთქვათ. და როდესაც ხედავდნენ, თქვა და იგივე მე და აფხაზ მწერალს, მწერლებს ბაქოში, ერევანში, ყარაბაღში ძალიან გაუკვირდა. თქვენ მტრები ხართ, ქართველები და აფხაზები, თქვენ ახლა ერთად მოხვედით და ერთად ახართ და რა გინდათ? და როცა უხსნით, რომ ჩვენ გვინდა ისეთ ნაწარმოებები, რომლებიც უფრო გააგებიებს ხალხს ერთმანეთის სატკივარს, ეს მაგალითი აღმოჩნდა. ჩვენ აღმოჩნდით მაგალითი. შემდეგ ისინი ხსნებოდნენ, გვიყვებოდნენ ამბებს, გვიმნებოდნენ აი მწერალმა იცით რა დაწერა, იმან რა დაწერა და აღმოაჩინეთ საოცარი მწერლები.
სწორედ ამ წერილების ერთი ნაწილის შემოქმედება მოხდა ამ ალმანახში.
სამხრეთ კავკასია არის ხუთი ლიტერატურის სამშობლო: ქართულის, აზერბაიჯანული, სომხურის, ოსურისა და აფხაზურის. და გვაქვს ეს სამი საშინელი კონფლიქტი: ეს ყარაბაღი, ეს ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი. და ჩვენ არ უნდა მიცეთ უფლება მწერლებმა, რომ ზურგშეცევით ვიყოთ ასე. ანუ ჩვენ საზოგადოებებში რა ხდება, აი ლიტერატურის შემწეობით უნდა ვაჩვენოთ სხვებს და ლიტერატურა ცოტა სხვანაირად იმახსოვრებს დროს. აზერბაიჯანულ ლიტერატურაზე, სომხურში, აფხაზურში და ქართულში და ოსურში ჩვენ მოვიპოვეთ ისეთი ნაწარმოებები მწერლებით, რომლებიც თანაგრძნობით არიან მეორე მხარეს. კი მე დღეს დავიჭერი, კი მე დღეს ცუდად, მაგრამ დრო გავიდა და აი ხვალინდელი დღე დადგა, ის როგორ არის.
ალმანახში თავად გურამ მოდიშარიას მოთხრობების გარდა სამი ქართველი ავტორის ნაწარმოებებიც შევიდა: ბესოხვედელიძის და თეონა დოლენჯაშვილის მოთხრობები და შოთა იათაშვილის ლექსები. გასაგები მიზეზების გამო ალმანახი რუსულ ენაზე გამოიცა. განსხვავებით გურამ მოდიშარიას თავოსნობით რამდენიმე წლის წინ გამოცემული მოთხრობების კრებულისგან, რომელიც მთლიანად ომის თემატიკას მიეძღვნა, ამ ალმანახში შესული ნაწარმოებები რაიმე ერთი ნიშნით არ შერჩეულა. ყველამ თავისი სათქმელი არჩია, ისე როგორც მაგალითად ბესოხვედელიძემ, რომლის მოთხრობა მეცამეტე კოპლი ძალიან შორს დგას მილიტარისტული იდეებისგან.
ისე ვარჩიე, რომ შესულიყო თქვა სიყვარულზე მოთხრობა და არანაირი ომი და უკიდურება არ არის და ყველა ტექსტიც ესეთი რაღაც დაუზაბავი სხვა თემებზე არის და არა ვთქვათ იმაზე, რაც რითაც ერთმანეთთან არიან გადაკიდებულები ეს ხალხი.
ამ მოთხრობით ბესოხვედელიძე რას ეტყვის მაგალითად აფხაზებს?
რა ვიცი, სიყვარულს უხსნა.
დასაწყისისათვის ალბანახი წელიწადში ორჯერ გამოვა. მერე ვნახოთ, გვეუბნება გურამ მოდიშარია. ამჯერად მისი გამოცემა კონფლიქტურ ზონებში მშვიდობის აღდგენის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო განგაშმა აიღო თავის თავზე, რომლის წარმომადგენელი ოსკარი პენტიკაინენი შენიშნავს, რომ მთელი იდეა ამ ალბანახის გამოცემისა სწორედ დიალოგის აღდგენაა სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრებ ხალხებს შორის, რომელთაც დღემდე უწევთ კონფლიქტურ ვითარებაში ცხოვრება. პოეტმა გივი ალხაზიშვილმა ალბანახ სამხრეთ კავკასიის გამოცემას უწოდა ენა მშვიდობის.
გზა, რომელიც არჩია გურამ მოდიშარიამ და მისმა მეგობრებმა, რომ გამოსულიყო ალმანახი, სადაც დაიბეჭდებოდა სამხრეთ კავკასიელი მწერლები და ავიანთ შემოქმედები, არის შესანიშნავი გზა, შესანიშნავი ენა მშვიდობისაკენ, თან არსებობისთვის, კულტურული ურთიერთობისთვის, იმის გაგებისთვის, თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები იმ ქვეყნებში, რომლებიც გუშინ ჩვენთან ერთად იყვნენ, ერთად ვიყავით და საერთო ცხოვრება გვაკავშირებს.
შეიძლება ითქვას, რომ ალმანახის პრეზენტაციაზე თავმოყრილ მწერლებს, კრიტიკოსებს, კონფლიქტის საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს სამხრეთ კავკასიის გამოცემა მხოლოდ მორიგ ლიტერატურულ მოვლენად არ შეუფასებიათ. როგორც მწერალმა და ლიტერატურად მცოდნე ზაზა აბზიანიძემაც აღნიშნა, დღეს როცა კონფლიქტში მონაწილე მხარეები ერთმანეთისაკენ რეალურ ნაბიჯებს ვერ დგამენ, ასეთი პატარ-პატარა ინიციატივები შესაძლოა დროთა განმავლობაში აღმოჩნდეს მშვიდობის შენების საფუძველი. ალმანახის თბილისური პრეზენტაციის დროს სამხრეთ კავკასია საზოგადოებას სოხუმშიც წარუდგინეს. უახლოეს მომავალში მისი პრეზენტაცია დაგეგმილია ასევე ცხინვალში, ბაქოსა და ერევანში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაში Doing Business 2012 საქართველო 183 ქვეყნის რეიტინგის 20-ულში მოხვდა. ანუ მე-16 ადგილზე გავიდა. ქვეყნის ხელისუფლება შედეგით კმაყოფილია, თუმცა აზრს არ იზიარებენ ეკონომიკის ექსპერტები. ისინი ამბობენ, რომ საქმე ტექნიკურ საკითხებს ეხება. ნიო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის დავით ნარმანიას შეფასებით, რეიტინგი არ აჩვენებს რეალურად ბიზნეს გარემოს მდგომარეობას, არამედ ის აჩვენებს ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს. ქვეყანაში ნორმალური ბიზნესის წარმოების ხელისშემშელ ფაქტორებად კი დავით ნარმანია მიიჩნევს შემდეგ საკითხებს.
ეს არის საგადასახადო კანონმდებლობის გაუმართავიდებულებები და არაცალსახად ახმადი და წაკითხვადი დებულებები. მეორე, ეს არის ის, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიღებული სამწუხარო გადაწყვეტილებები წინააღმდეგობაში მოდის კანონთან და დეკლარირებულ პოლიტიკასთან. აქ არის დავებთან დაკავშირებული პრობლემები, როგორც ფინანსთა სამინისტრო სისტემაში, ასევე სასამართლო ორგანოებში, და აქ არის საკუთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში ვახტანგ გლეჟავა ამბობს, რომ საქართველო გარდამავალი ეკონომიკის 20 ლიდერ ქვეყანას შორის რჩება და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის საუკეთესოა ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით. საქართველომ გამოიმჯობესა ამ მდგომარეობა, როგორც ბიზნესის დაწყების, ასევე ქონების რეგისტრაციის და ინვესტორთა დაცვის კრედიტების მიღების თვალსაზრისით.
რა თქმა უნდა, ეს რეიტინგი მთელ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ რეალობას ვერ აღწევს და არ აღწევს, მაგრამ თუ ვიმჯელებთ ამ რეიტინგით, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, პატივსაცემი რეიტინგია, საქართველოში გაუმჯობესდა მდგომარეობა როგორც ასე ვთქვათ ინვესტორების დაცვის თვალსაზრისით, ასევე კრედიტის მიღების თვალსაზრისით, რაც ჩვენი ეკონომიკისთვის ფიქრობ ამ ეტაპზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ბიზნესმენი, ლიდერი პარტიის ამრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს გოგი თოფაძე თავის მხრივ ამბობს, რომ საქართველოში ბიზნესის წარმოება წარმოუდგენელია თუ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი არ ხარ. მას მაგალითად მოყავს კახეთის რეგიონში მის მიერ გახსნილი ხის გადამამუშავებელი საწარმოს ბედი.
თუმცა მეწარმე ისხებს ბიზნეს საწარმოს რო აშენებს, მაგას უნდა რამოდენიმე წლის პერსპექტივა ჰქონდეს, უნდა გარანტია ჰქონდეს, რომ კანონი არ შეიცვლება, არ ეს იქნება სტაბილური და აი ესე კანონის შეცვლა. ჩვენ როცა დავიწყეთ ეგ ბიზნესი, იყო კანონი, როცა ერთ ყოველ წელს რაღაც გარკვეულ ტყეკაფს ვიყოფდნენ, ვიხდიდით, თუმცა მერე მუშაობდით. ამის მერე მიეყიდა უცხოელებს 20 წლით და პრაქტიკულად დარჩა ქარხანა ტყის გარეშე. რა უნდა აკეთოს ქარხანამ, თუ არ ექნა ნედლეული?
ხელისუფლება ბიზნესის წარმოების რეიტინგში მიღებულ მე-16 ადგილს წარმატებულად აფასებს და მიიჩნევს, რომ ინვესტორებისთვის ის ქვეყანაში ბიზნესის დაწყებისთვის სტიმული აუცილებლად იქნება.
შუღამის თავისუფლება გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელიც დავით ჩაგანავამ ჩემთან კოლეგამ თბილისში ჩამოართვა გარდიანის რედაქტორს ჯორჯინა ჰენრის. მათი საუბარი ეხება გაზეთს, ეხება ჟურნალისტიკას, ეხება პრესას, მის მომავალს.
One of the main issue I want to start is you mentioned identity.
ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელთაც მინდა დავიწყოთ, არის იდენტობა გაზეთებისა, რომელიც თქვენ სიტყვით გამოსვლისას ახსენეთ. რა იქნება თქვენი აზრით ეს იდენტობა გაზეთებისთვის და რატომ უნდა ვიხმაროთ საერთოდ გაზეთები, თუნდაც ინტერნეტ ფორმატში? მაშინ როცა უამრავი სხვა წყაროა ინფორმაციისა უფასოდ. რა საჭიროა მედიუმი ამ პროცესში?
Even though it's true, news is
a მართალი ახალი ამბავი ყველგანაა, მისით გაჯერებულია სივრცე, მაგრამ ჟურნალისტიკა ჯერ კიდევ საჭიროა, მაგალითად გამოძიებების ჩასატარებლად. და ასევე საჭიროა ინფორმაცია, რომელიც რედაქტირებულია პროფესიონალების მიერ. გარდიანს აქვს 100 მეტწლიანი გამოცდილება და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კითხულს ჯერ კიდევ სურს კონდეს რედაქტირებული ინფორმაცია, ვიდრე დაურედაქტირებელი ნედლი ინფორმაცია.
როცა
გისმენდი შთაბეჭდილება დამჩარო, თქვენ ეხმარებით მკითხველს აითვისონ თვით ორგანიზებისა და თვით კორექტირების უნარები. ასე რომ შეიძლება მომავალში საზოგადოებები ამ ფუნქციებს თავად შეითავსებენ და სადა აქვს ჟურნალისტიკის საჭიროება?
Journalistic expertise.
ჟურნალისტებს აქვთ პროფესიონალური განათლება, რაც ბევრ ადამიანს, რომელსაც აქვს ცნობა ინფორმაციასთან, არ გააჩნია. ადამიანებმა არ იციან, როგორ უნდა მოეპყრონ ნედლი ინფორმაციას, როგორ მოახდინონ მისი ორგანიზება, გადამოწმება ასე შემდეგ. და გამოსავალი ამ კომბინაციაშია პროფესიონალური ჟურნალისტიკისა და მკითხველთა მიერ გენერირებული კონტენტისა.
What is the skills which journalists have?
რა არის ეს უნარები, რაც ჟურნალისტებს აქვთ? რაც ადამიანებს, რომლებსაც ინფორმაციასთან პირდაპირ წვდომა აქვთ, არ
აქვთ.
ეს საკითხი, რომელზეც მუდმივად ვდაობთ. პირველ რიგში ეს არის წვდომა. ჟურნალისტებს აქვთ ძალაუფლებასთან უფრო ახლო წვდომა. თუ მაგალითად შენ გაქვს ინფორმაცია ან მოსაზრება, რომ ხელისუფლება რაღაცას არასწორად აკეთებს, შენ არ გაქვს არანაირი შანსი შეხვდე მინისტრს და მწვავე შეკითხვები დაუსვა. ანუ ეს წვდომა არ არის. ჟურნალისტებს წვდომა აქვთ, რაც ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ მოგაწოდონ ინფორმაცია, რომელიც სხვაგვარად არ გიქნებოდა. ასევე ისინი არიან გაწვრთნილები უნარებში, თუ როგორ იყვნენ თემებს ბოლომდე, გადაამოწმონ ჩაწერონ ინტერვიუები. კი ამის გაკეთება მოქალაქესაც შეუძლია, მაგრამ მაინც საჭირო მგონია ის სტატუსი, რომელიც სწორედ ჟურნალისტებს აქვთ.
But I still think you need the credentials that journalists bring to the job.
Viewing access like WikiLeaks.
როცა წვდომაზე საუბრობთ, მახსენდება WikiLeaks-ი. რაღაცნაირად ინფორმაცია ზედაპირზე ამოდის და ზოგადად თუ წარსულში ჟურნალისტი განხელული იყო როგორც ინფორმაციის მაძებარი, დღეს ეს რაღაცნაირად იცვლება.
Somehow it's kind of changing.
Well, not, I mean WikiLeaks is a really interesting example. Okay, so
WikiLeaks-ი კარგი მაგალითია. WikiLeaks-ი იღებს ამ დოკუმენტებს და დებს ყველაფერს ინტერნეტში. ეს ყველასათვის ხელმისაწვდომი ხდება. მაგრამ მიზეზი თუ რატომ მოვიდა WikiLeaks-ი ჩვენთან, Guardian-თან, New York Times-თან, Spiegel-თან, არის ის, რომ როცა მან უბრალოდ განათავსა დოკუმენტები ინტერნეტში, მათ გავლენა ვერ მოახდინეს. ამიტომაც ჭირდებოდათ ტრადიციული მედია, რომ მთელი ამ კონტენტის ორგანიზება და რედაქტირება მოეხდინათ. მე ვფიქრობ, რომ ის მეთოდი, რომლითაც გაზეთებმა ეს კონტენტი განათავსეს საკუთარ ვებგვერდებზე, გაცილებით წარმატებული აღმოჩნდა. გაზეთებმა დოკუმენტი სხვადასხვა ენებზე წარუდგინეს პუბლიკას, უთხრეს მკითხველს რისთვის მიექციათ ყურადღება და პირველ რიგში დაარედაქტირეს მასალები, რომლებიც იფიქრეს, რომ მკითხველს მეტად დააინტერესებდა. მეორე ნაბიჯი იყო ის, რომ ჩვენ ვუთხარით მკითხველს, აი ნედლი მასალა და გვითხარით რა თემები გაინტერესებს. დაინტერესებთ და ჩვენ ამ ნედლ მასალას გავამუშავებთ. ჩვენ შევძელით მთავრობის კომენტარების მოპოვება ამ საკითხებზე. მივეცით ინფორმაციას თხრობის ფორმა. და ამან აბსოლუტურად ბოლომდე აჩვენა, რატომაა საჭირო ჟურნალისტიკა დღეს. მზარდაც სულ უფრო მეტად კონტენტი მკითხველისგან, მომხმარებლისგან მოდის, რომლის ფილტრირებას, რედაქტირებას და კურირებასაც ვახდენთ ჩვენ. და ასეთი კონტენტი სულ უფრო დიდ ნაწილს იკავებს ჩვენი ინფორმაციის, ანუ მკითხველი ავსებს საინფორმაციო სივრცეს. კი ჯერ კიდევ გვჭირდება ჟურნალისტები, მაგრამ სავარაუდოდ იმდენი აღარ, რამდენიც გვჭირდებოდა წარსულში. დაფინანსების მხრივ ჩვენ გაგვიმართლა, ჩვენ გვიცავს მკაცრად გაწერილი ფონდები, რომლებიც გაზეთის დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფენ.
მაგრამ დიდი გაზეთებიც კი გადიან ბიზნესიდან ამ ცვლილებების გამო.
არ ვიცი რა იქნება მომავალში. საკმაოდ ბუნდოვანი ეს მომავალი გაზეთებისათვის. ჩვენ სულ უფრო გაგვიჭირდება ჩვენს მუდმივ მკითხველს მივაწოდოთ დაბეჭდილი გაზეთი. ეს სულ უფრო ძვირი გვიჯდება. მომავალში არ ვიცი რა იქნება. ფიქრობ, გაჩნდება ელექტრონული პლატფორმები, რომელთა წარმოქმნა მე და თქვენ დღეს გაგვიჭირდება. კონტენტის მოძიების მეთოდები ფუნდამენტურად შეიცვლება. დღეს მაგალითად მე გაოგნებული ვარ მობილური ინფორმაციის გავლენით. სამ წელიწადში სავარაუდოდ ჩვენი ელექტრონული კონტენტის 50% მობილური ტელეფონიდან იქნება მოხმარებული. გარდიანის კითხვა პატარა მობილურ ტელეფონში ფუნდამენტური ცვლილება. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გავხდეთ გაცილებით სწრაფები, რათა მოვახდინოთ ადაპტირება ამ ცვლილებებთან და მივაწოდოთ მკითხველს კონტენტი იმ პლატფორმებით, რაც ხმარებაში იქნება. ფუნდამენტურად კონტენტი მსგავსი იქნება, უბრალოდ ის შეიძლება იყოს ნაკლებად ტექსტი, მეტად ვიდეო ან სხვა ფორმატები, რომელთა წარმოქმნა დღეს მიჭირს კიდეც. ფიქრობ, იქნება თუ არა ბეჭდური გაზეთები 20 წელიწადში? ფიქრობ, რომ არა.
Probably not. No, I don't think it will be.
შემოსავლების წყაროებს რა მოუვა? მეთოდი, რომელსაც მაგალითად ვიკიპედია იყენებს, ანუ შემოწირულობები?
In terms of funding for us.
მე ვფიქრობ, ჩვენს მკითხველს ვერ გადავახდევინებთ ფულს იმაში, რომ მასალებთან წვდომა ჰქონდეთ. ეს ფუნდამენტურად არასწორი იქნება, თან ეს მეთოდები არ მუშაობს. ხალხი უბრალოდ სხვაგან წავა, უფასო კონტენტისაკენ.
You say there's a thousand other places you can go and get your news on the internet.
I'm not talking about ferals. You give them content for free and then
მაგრამ მე ამაზე არ საუბრობ. საუბრობ მეთოდზე, როცა შენ კონტენტს უფასოდ აძლევ და ეუნები თუ გინდა რომ არსებობა შევძლო და მოგაწოდო გადამოწმებული და სანდო ინფორმაცია, შემომწირეთ ან ხანუ დამეხმარე რომ დაგეხმარო შენ.
Yeah, I think that's a really interesting idea which we are.
შემოწირულობები ფიქრობ საინტერესოა, თუმცა ჯერ არ ვიცით ეს როგორ იმუშავებს.
How this process will influence the countries like Georgia.
და ბოლოს ინფორმაციის გახსნა ზედაპირზე წამოსვლა. როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოახდენს ზოგადად ეს პროცესი ქვეყნებზე, როგორიც არის საქართველო?
ინტერნეტი შეუჩერებელი ძალაა. თუ არ ჩავთვლით ჩინეთს, სადაც იპოვე საკმაოდ საინტერესო მეთოდები მისი ცენზურისა. არ ვიცი როგორია ინტერნეტის დონე საქართველოში, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ეს მუდმივად მზარდი ციფრი იქნება. იზრდებიან ახალი თაობები, რომლებიც ეჩვევიან თავისუფალ წვდომას ინფორმაციაზე სხვადასხვა წყაროებზე, მაგრამ მე ფიქრობ, ჟურნალისტებმა არ უნდა დატოვონ ველი, მათ უზარმაზარი როლი აქვთ ამ სამყაროში.
They have a huge role in this new world.
Transition.
გარდამავალ ეტაპში?
Well, not just a transition.
არა მარტო, კიდევ დიდხანს იქნება ჟურნალისტების საჭიროება, მათი უნარები საზოგადოებებს სჭირდება. რაც უნდა მოხდეს არის ის, რომ კითხვას მიეცეს საშუალება გახდეს ნაწილი ინფორმაციის მოგროვებისა, გენერირებისა. ეს მედიის დამოუკიდებლობას ფუნდამენტურად აძლიერებს. ანუ აქ არა უბრალოდ მთავრობა არის მედიის წინააღმდეგ, არამედ მთავრობა გამოდის ხალხის წინააღმდეგ.
Yes, then the government versus the people, isn't it?
And what about government and control?
მთავრობებზე რომ ვთქვათ და ინფორმაციის კონტროლზე. ვიკილიქსის შემდეგ დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი მთავრობა ობებმა ინფორმაციის მიმოქცევის კონტროლის გამკაცრებაც ადეს. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? ზოგიერთი თვლის, რომ ამა შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტი კონტროლი.
მე ფიქრობ, მთავრობებს ყოველთვის სურდათ და სურთ ინფორმაციის კონტროლი. თუმცა დღეს ინტერნეტმა მთავრობები რეალურად შეაშინა. ინტერნეტი წარმოუდგენლად ძლიერი ბერკეტია მოქალაქეების ხელში და მთავრობებს ეს არ მოსწონთ. ამიტომ აუცილებელია, რომ გქონდეს დისკუსიები ამ თემაზე, რომ ყველას ახსოვდეს, რომ თავისუფალი წვდომა ინფორმაციაზე მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებაა ამ თემ სოფლიოში. ყველა მთავრობა ცდილობს ამ პროცესის რაღაცნაირ კონტროლს, მაგრამ ეს არ საიდმირის. გრძელვადიან პერსპექტივაში ისინი ამის შეჩერებას ვერ შეძლებენ. გაცილებით ადვილია დახურო გაზეთი, მაგრამ რა უნდა გაუკეთო ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება მსოფლიო ქსელში?
Shut off the kind of information you're getting on the world wide web.
რეზულტატულად გამოისმინეთ ინტერვიუ გარდიანის ერთ-ერთ რედაქტორს ჯორჯინა ჰენრის. ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანოვა, მათი საუბრის თემა იყო გაზეთები ინტერნეტ ეპოქაში და საერთოდ პრესა, საერთოდ ჟურნალისტიკა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგებთ გააცემას ახლა გესაუბრებით ერთ მსოფლიო ჩემპიონატზე, დომინოში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელმაც 17 ოქტომბერს სოხუმში აიღო სტარტი. ცირახნის საერთაშორისო ყურადღების ქვეშ აღმოჩენილი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ დომინოს ჩემპიონატის მასპინძლობა მათ ქვეყანას საერთაშორისო აღიარებაში დაეხმარება. თბილისი ბუნებრივია უკმაყოფილოა. კობალი კლიკაძე.
Domino უბრალო თამაშზე მეტია საქართველოს სეპარატისტული აფხაზეთის რეგიონისათვის, სადაც 19 წლის წინანდელი საბრძოლო მოქმედებისაგან დაზიანებული და დამწვარი შენობები კვლავ უპატრონო და ამიტოვებული. მაგრამ სოხუმი ამ დღეებში გამოცოცხლებულია დომინოში მსოფლიოს მეორე მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში რამდენიმე უცხო ქვეყნის მათ შორის შეერთებული შტატების დელეგაცია ჩავიდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობამ კი 20 მილიონი რუბლი გამოყო ფეიერვერკისათვის, დელეგაციების ექსკურსიებისა და სხვა გასართობი ღონისძიებისათვის. სოხუმელი მცხოვრები რაული იმედოვნებს, რომ სპორტული ღონისძიება მათი ქვეყნის იმიჯსა და საერთაშორისო აღიარების პროცესზეც აისახება.
Американская делегация представительная приехала. Венесуэльская делегация представительная. То, что сегодня у
нас წარმომადგენლობითი ამერიკული делегация ჩამოვიდა. ვენესუელის делегаციაც. ის რომ დღეს ჩვენთან ტარდება ჩემპიონატი, დიდი პოლიტიკაა. საერთაშორისო თანამეგობრობა შეიტყობს, რომ არის ასეთი ქვეყანა, აფხაზეთი. პატარა, საუცხოო ქვეყანა, სულის ქვეყანა აფსნა. ამის თაობაზე აქ ჩამოსულები დარწმუნებული ვარ, სხვებსაც მოუყვებიან და აქედან დაიწყება საერთაშორისო აღიარება.
Они, я думаю, все расскажут. Отсюда и начинается международное признание.
საქართველოსგან გამოყოფილი აფხაზეთი პირველად 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ აღიარა რუსეთმა, რომელმაც ფართომასშტაბიანი აგრესია განახორციელა და საქართველოს ორი რეგიონი, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი მოწყვიტა. ამის შემდეგ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ნიკარაგუამ და ვენესუელამ, ასევე წყნარი ოკეანის ჯუჯა კუნძულოვანმა სახელმწიფოებმა ვანუატუმ და ტაუვალუმ აღიარეს. ნაურუს შემთხვევაში კი აღიარება რუსეთის მიერ ფინანსური ინვესტიციის საფასურად მოხდა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები კვლავაც აღნიშნავენ, რომ ხარს უჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და კატეგორიულ ვარს აცხადებენ აღიარონ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. თუმცა თვითაღიარებული აფხაზეთის ხელისუფლების გასახარად ამას ხელი არ შეუშლია შეერთებული შტატების დომინოს ეროვნული ფედერაციისათვის, რათა მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად სოხუმში გამგზავრებულიყო. აფხაზეთის პრემიერ-მინისტრ ლეონიდ ლაკერბაიას გვერდით მდგარმა მანუელ ოქენდომ შეერთებული შტატების ლიგის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ძალიან დაუახლოვდა ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს.
როგორც პრემიერ-მინისტრს ვუთხარი, თუ შეერთებული შტატები ვერ მოიგებს ჩემპიონატს, უკან მაინც ჩემპიონებად დაუბრუნდებით მეთქი, რადგან ჩვენ აფხაზი ხალხის მეგობრობა მოვიპოვეთ.
საქართველოს ხელისუფლება დომინოს მსოფლიო ჩემპიონატის სოხუმში ჩატარებამ ძალიან გააბრაზა. რუსეთის პრესას თუ დაუჯერეთ, შეერთებული შტატების დომინოს ფედერაციის პრეზიდენტ ოქენდოს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თუმე პირადად დაურეკა და არწმუნებდა, რომ დომინოს ფედერაცია საქართველოში ჩამოეყალიბებინა და ჩემპიონატიც საქართველოში გაემართა. ის რომ თბილისი დომინოს მსოფლიო ჩემპიონატის სოხუმში ჩატარებით არ არის მოხიბლული, სხვა გარემოებაც მოწმობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ იმ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც ჩემპიონატში მიიღებენ მონაწილეობას, სოხუმში მხოლოდ რუსეთიდან შევლენ, რაც საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას წარმოადგენს. საქართველოს ხელისუფლების ასეთი გაფრთხილების მიუხედავად, დომინოს მეორე მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად სოხუმში ათეულობით ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რუსეთის, უზბეკეთისა და თურქეთის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. სულ დომინოს მსოფლიო ჩემპიონატში, რომელიც 21 ოქტომბერს დასრულდება, 200 ადამიანი მონაწილეობს, მათ შორის სეპარატისტული დნესტრისპირეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონის წარმომადგენლებიც არიან.
კობალიგელი კაძე იყო ეს რას მოსვენებული, ის გესაუბრებოდათ დომინოში მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ, რომელმაც სოხუმში 17 ოქტომბერს აიღო სტარტი და ის ხვალამდე, ფაქტიურად დღევანდელ დღემდე 21 ოქტომბრამდე გასტანს. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ყოველგვარი უხილავი ფარდით. ყოფილ იუგოსლავიას დიდხანს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ სიკვდილამდე მართავდა იოსიფ ბროს ტიტო. ადრე სტალინის მომხრე, შემდეგ მიუმხრობელი ქვეყნების ყველაზე გამორჩეული ლიდერი, რომელიც სოციალისტურ ბანაკში განსაკუთრებულ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებელ პოლიტიკას ატარებდა. მეოცე საუკუნეში არც ერთი სახელმწიფო მეთაურის დასაფლავებაზე არ შესულა იმდენი სტუმარი, როგორც ეს ბროს ტიტოს შემთხვევაში იყო. წარმოიდგინეთ, დაკრძალვას ესწრებოდნენ კრემლის მმართველი ბრეჟნევი, ბრიტანეთის ლიდერი ტეტჩერი, პალესტინელთა მეთაური არაფატი, ერაყის პრეზიდენტი სადამ ჰუსეინი, გერმანიის კანცლერი შმიდტი და სხვები. ამ განსხვავებული ხედვის პოლიტიკოსების ჩასვლა ტიტოსთვის პატივისცემის გამოსახატად მეტყველებს ამ პოლიტიკოსის დაფასებაზე. მისი შვილიშვილი სვეტლანა ბროსი ახლა სარაევოში, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ცხოვრობს. სვეტლანა ბროს ჩვენი კოლეგა ირინა ლაგუნინა შეხვდა იქ და ესაუბრა. სანამ მის მოსაზრებებს გაეცნობოდით, გეტყვით, რომ სვეტლანა ბროსი კარდიოლოგია, ის ეთნიკურ შეუწყნარებლობას ებრძვის 2000 წელიწადია. ბოსნიის ომის დროს ჰუმანიტარულ საქმიანობაში იყო ჩართული, 2004 წელს სერბიაში დაავადებულმა ბოსნიის მოქალაქეობა მიიღო. ბოსნიაშივე გამოსცა მან 2004 წელს წიგნი სახელწოდებით „კეთილი ხალხი ბოროტ დროში“, რომელიც ის ბოსნიის ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლების კეთილი ნების ფაქტებს აღწერს ომის დროს. სვეტლანა ბროსი ცდილობს ახსნას, რატომ გადასახლდა ბელგრადში დაბადებული სარაევოში.
ბელგრადში ის ევროპული მეტროპოლია იყო. 30 წლის წინ ცხოვრობდი, მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკამ და ომებმა, რომელიც ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე მოხდა, ბელგრადს როგორღაც თავისი სული დააგარგვინა. ომის დროს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში მუშაობდი. ომის ნახევარი იქ გავატარე. ომის შემდეგ კი უმეტეს დროს ბოსნიაში, სარაევოში ცხოვრობდი. მივხვდი, რომ სარაევომ თავისი სული გარკვეულად შეინარჩუნა. თითქოს იმის ჯიბრზე, რომ ომის დროს სარაევოელებმა გადაიტანეს ომის ყველაზე მძიმე დღეები. იმის გამო, რომ არ ვიცოდი, როგორ მეცხოვრა ქალაქში, რომელსაც სული არ გააჩნია, გადავსახლდი ბელგრადიდან სარაევოში. ცხადია, ჩემი საქმიანობა, ჩემი გამოკვლევები ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან იყო დაკავშირებული და ამდენად უფრო იოლი იყო ამ ნაბიჯის გადადგმა.
Светлана Брозецилопс გამარტოს რას გულისხმობს, როცა ქალაქის სულზე მის შენარჩუნებაზე ლაპარაკობს. სარაევოელებმა ამბობს ის, რომელიც აქ არიან დაბადებული, ვინც ომამდე აქ ცხოვრობდა და ომი აქ გადაიტანა, შეინარჩუნეს სხვების მიმართ თანაგრძნობა, შეინარჩუნეს სხვისი გაგების უნარი. მართალია, ამბობს ის, ბევრი რამ შეიცვალა, უამრავმა დატოვა ქალაქი ჩამოსახლდნენ სხვები, მაგრამ სარაევოელების ხასიათი, უმორის გრძნობა, შემწყნარებლობა დარჩა. ესა არასაც ასე ვაფასებ და ამიტომაა, რომ უკვე 12 წელია აქ ცხოვრობ, გვიამბობს სვეტლანა ბროზი. ის თანაგრძნობაზე ლაპარაკობს.
Yes, it still exists, but თანაგრძნობა კვლავ არსებობს. შეიძლება ის ახლა უფრო დაფარულია, ვიდრე ომის დროს, რაც გასაგებია. ომის დროს ყველა თანასწორი იყო, საფრთხე ყველას ემუქრებოდა დღე და ღამე. წლების განმავლობაში იცხოვრეს მათ ისე, რომ არაფერი ჰქონდათ. ინაწილებდნენ, რასაც შოულობდნენ და თუ საერთოდ არაფერი გააჩნდათ, თანაგრძნობას უზიარებდნენ ერთმანეთს. ამიტომაც იყვნენ ისინი საუკეთესო მეზობლები. ამიტომაც გამოავლინეს მათ სამოქალაქო სიმამაცე, გაეძიათ წინააღმდეგობა, არ დამორჩილებოდნენ და ამას მიაღწიეს, გადარჩნენ. ლოგიკურია, რომ ომის შემდეგ ადამიანებმა უკეთესი ცხოვრებისთვის ბრძოლა დაიწყეს, ნაწილობრივ დაკარგეს მეზობლობის განცდა, რომელიც ომის დროს ჰქონდათ. მაგრამ დღესაც, თუკი გაესაუბრებით სარაევოელებს, ვინც აქ იყო ომამდე, ომის დროს, ასევე შემდეგ ქალაქში დარჩა, ნახავთ, რომ ისინი არ შეცვლილან ამ მხრივ, მათ ქალაქის სული შეინარჩუნეს. After all, they kept the spirit of the city.
Brozi განაგრძობს საუბარს იმით, რომ სარაევოში არის გზნობა ის გახლეჩა, რომელიც ახასიათებს საერთოდ ბოსნიას. მას მაგალითი მოხავს, რომ სარაევოს სკოლებში ბავშვების ეთნიკურ საფუძველზე დაყოფა არ ხდება. ის ადანაშაულებს პოლიტიკოსებს იმაში, რომ ბოსნია ასეა გახლეჩილი და აცხადებს, რომ ეს პოლიტიკოსები ძველ ნაციონალისტურ თამაშს თამაშობენ. მისი აზრით, ეს პოლიტიკოსები არაძლევენ ხალხს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას იმისთვის, რომ ისინი თანამდებობაზე დარჩნენ, რათა დაძაბულობა სტატუს-კვო შეინარჩუნონ. მაგრამ ისინი ხომ ხალხმა აირჩია. რატომ აირჩია, ეკითხება ჩვენი კორესპონდენტი სვეტლანა ბროს. მისი თქმით, ხალხი დააშინეს და მათი დაშინება მოხდა ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში, რათა დაედუმებინათ ისინი. სვეტლანა ბროზი განაგრძობს, თვითმხილველი ვარ და ვიციო.
They are doing so through the media, which was the best tool. ისინი ამას აკეთებდნენ მედიის საშუალებით, რაც დაშინების საუკეთესო იარაღია. ასე იყო ომის დროს და ამავე მეთოდს მიმართავენ ახლაც. წინა საარჩევნო ლოზუნგები რომ ნახოთ, მიხვდებით, რომ მეტნაკლებად ამაზეა ლაპარაკი. მაგალითად, მოგვეცით ხმა, თორემ განადგურდებით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი აშინებენ ამ მრჩევლებს, რომ თუ მათ არ მისცემენ ხმას, სხვები მოვლენ ხელისუფლებაში. კვლავ ომი დაიწყება და ისეთივე ტანჯვაელით, როგორც უწინ. ეს ბინძური ბრძოლაა, მაგრამ სამწუხაროდ წარმატებული. ამიტომ არის ხალხი შეშინებული და როცა ელაპარაკები მათ, სადაც უნდა იყოს რესპუბლიკას ბრსკაში თუ ბოსნიის ფედერაციაში, ისინი ამბობენ, უკეთესია მას მივცეთ ხმა, ვინც ვიცით, რას გაგვეკეთებს, ვიდრე მათ, ვისგანაც არ ვიცით, რას უნდა ველოდეთ.
სვეტლანა ბროზი მედიაზე, მის როლზე განაგრძობს საუბარს ამ დაშინებაში და აცხადებს, რომ კარგად მახსოვს, როგორ იმეორებდა მედია ერთსა და იმავეს დამახინჯებულ ისტორიებს, მითებს, რასაც ბოლოს ის მოხვა, რომ ხალხმა მართლა დაიჯერა, რომ დღევანდელი მეგობარი ხვალ შეიძლება მტერი გახდეს. ბროსთან საუბარი ახალგაზრდობის თემასაც შეეხო. ის ეთნიკურად განსხვავებული ახალგაზრდების, ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნების მოქალაქეების ერთმანეთთან დაშორებაზე ყვება და ამბობს, თუ არ ვიმოქმედეთ, მოვა დრო და ისინი უფრო დიდი ნაციონალისტები და ეთნიკურად ორიენტირებული გახდებიან, ვიდრე ისინი, ვისაც ომი გადახდა თავსო. ბროზის თანახმად, მისი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწყობს 8-დღიან შეხვედრებს, სადაც არ მარტო ბოსნიის სხვადასხვა კუთხიდან, არამედ მთელი ყოფილი იუგოსლავიიდან იწვევენ ახალგაზრდებს და ერთმანეთს შეახვედრებენ. როზიტვლის რომ ბოსნიის საზოგადოებას აკლია სამოქალაქო სიმამაცე. ამიტომ ცდილობს მისი ორგანიზაცია, როგორც ის ამბობს, ასწავლოს ახალგაზრდებს, რომ მათ აქვთ საკუთარი ადგილი საზოგადოებაში, რომ მათ აკისრიათ როლი მათსავე ცხოვრებაში. ჩვენმა ახალგაზრდებმა ეს არ იციან, ისინი სხვების იდეების მორჩილად აღიზარდნენო. აცხადებს ამ ინტერვიუში სვეტლანა ბროზი, შვილიშვილი იოსიფ ბროზ ტიტოსი, რომელზეც ის ამბობს, ბაბუა ჩემის მთავარი მემკვიდრეობა ანტიფაშიზმია ჩემთვისაც და სხვებისთვისაც. ამ ატმოსფეროში აღვიზარდე, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ მოგვიანებით იუგოსლავიაში ფაშიზმის მსხვერპლი მაინც გავხდით. დღევანდელი საზოგადოება არ არის მისგან თავისუფალი, რადგან ადამიანები მას საკმარის წინააღმდეგობას არ უწევენო.
ვიბაზამსვენლებო,
ეს იყო უხილავი ფარდა, მასი იოსიფ ბროზ ტიტოს შვილიშვილი გასაუბრებოდათ. რაღის სტუდიიდან დღეს შუაღამის თავისუფლებას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით სასიამოვნო სიზმრებს და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.